En voru nokkur, skal ég segi þér, voru nokkur draugar þannig í Haukadalinu?
Draugar?
Já.
Nei. Það var eitthvað við að tala ykkur og hann var Gunnildi.
Já, getur við, hvað getur við sagt mér hana?
Já, nei, einhver draugar.
En hvað getur við sagt mér af Gunnhildi þessari?
Ha?
Hvað getur við sagt mér af þessari Gunnhildi?
Og ég veit nú ekki svo mikið hana, hún hafði dáið. Hún hafði, það fór í mó, hún var svinsir. Og það skildi hann eftir í bátnum og hún dó þar kellingin og var látin inn í hús og hún hefur fyllt sérstakri ætt fyrir vestar. Lengi, lengi. En ég held að hún sé nú alveg döið núna, ég heyri ekki talað hana. En hún fyllti sérstakri ætt alltaf. Hún sást á undan því og var stutt. Kjelling. Og einu sinni var það sagði að það hefði verið Gunnildur. Það var fjósamaður heima og hann átti að fara í fjós eða kveldi með stúlkunum að mjólka. Ég var þá unglingur. Og þegar hann kom að hlöðudyrunum að sækja ábæti sem kýrnar átti að fá, þá er þessi stelpa þar. Og hann verður skítrættur, strákurinn, og hleypur bara á eftir henni og hún fer eftir öllu hlaðin og fram og þar yfir kálgarða og niður allar mýðar og hann eldur hann alltaf og heldur að þetta sé stúlka sem var í höllinni, frænka mín, að hún sé að stríða, því við strýttum honum nú oft þessum strák, að hún sé að stríða sér. Og hann eltir hann að niður alla veitu og niður að læk sem er þar þvertum, sem að rennur úr læknum frá Gísla, Súsanar, Hólu. Og þá hætt hann, sá hann að hann hafði ekkert undan inni. Sá engi spor og það var ekki og það var í Gunnildur sagði það það kom ykkur maður á undan já, já annars hefði ég ekki neitt draugan en þessa Gunnildi hún er víst löngu döið núna hugsa ég eða maður gerir á fyrir því
já.
Það heitir ekkert þessa drauga núna.
Það hefur ekki verið mjög römm draugatrúin þarna?
Nei, það var ekki mikið draugatrú heima. Nei.